Raatihuone.
Tämä on Raatihuoneen ohjelma ja uutta musiikkia jälleen 4 kappaleen verran luvassa. Minä olen Ariel Neulaniemi ja 2 vierasta onkin sitten tuttuja kasvoja monille. Otetaanpa selvää, mistä heidät on tehty. Toinen vieras on säveltäjä, kapellimestari, tuottaja. On säveltänyt muun muassa Samuli Edelmanille, Laura Närhelle, Suvi Teräsniskalle, Dianralle ja lauluyhtyeen Rajattomalle. Ja tämän lisäksi hänen säveltämänsä musiikki on soinut myös elokuvissa, kuten Joulutarina Kuutamolla ja Levottomat, josta sai Jussi palkinnonkin. Siinä missä hän on soittanut muun muassa Paula Koivuniemen bändistä aina televisioruudun Idols-ohjelman bändiin, taitaa hänen kohdalla se omaleimaisin juttu olla kuitenkin vain elämää ohjelman bändin liidaaminen, joten kahdesti vuoden tuottaja Emmallakin palkittu Leeri Leskinen, tervetuloa.
Kiitos.
Tuleeko tämmöinen vaivaantunut olla?
Tulee.
Joo.
No mitä nämä on?
Nämä on.
Tälleen täällä ollaan säädetty.
Jos tälleen kuuntelet, niin tuleeko semmoinen, ehkä nyt tällä kanavalla voi sanoa, että siunattu olo?
Totta
kai. Onhan noi isoja juttuja.
On siunattu olo todellakin. Mitä mä oon aina sanonut, että lahja on annettu, niin se on ihan mahtavaa. Sitten yrittää vaan tulla toimeen sen kanssa.
Mutta se, että soitat pianoa ja haitaria, taitaa olla opittua sekä geenien että lähiympäristön kautta. Eli oma isäs, joka sai pitkän muusikon uran päätteeksi vielä taiteilijaeläkkeenkin, niin opetti kuitenkin ihan alkuun. Eli siitä saat kiittää isääsi aika pitkälti.
Kyllä. Isä on loistava muusikko ja opetti mut soittamaan silloin aluksi. Opetti pianoa ja...
Mikä kenen sä olit sillä?
No ehkä, mä en oikein tiedä. Olisiko 4-5? Mun ensimmäinen soitin oli kuitenkin melodika. Ei meillä ollut pianoa himas. Eikä oikein haitariikaan. Faijahan soittaa nappulahaitaria. Mä en osaa sitä ollenkaan. Ei se mua haitaria opettanut soittaa. Enkä mä oon sitä... Itse asiassa mä oon aika huono haitari. Sitten mä osaa vasen kättä soittaa ollenkaan. Mutta ei mun tarvi käyttää kuin oikeat kättäsi. Sen takia mä oon aina soittanut bändissä sitä... haitaria. Mutta joo, pianon alkeet isältä ja siitä sitten kanttoris minorekseen. Ja...
Niin, 70-luvun lopulla oltiin siinä kohtaa.
Niin oltiin ja siitä sitten vaan elämä.
Ja eikö nää... Mutta sen verran täytyy tuohon kanttoris minorekseen, eikö se ollut siinä mielessä tärkeä sulle, että sieltä sä opit niinku vähän tuota teoriaa ja nuottipuhua?
Niin se oli joo. Oli vissiin 8 tai 9, kun mä menin sinne. Niin kyllä siellä aika nopeasti sitten opettiin lausua saksaa ja...
Ja hyvä ryhti.
Ja kun... Ihan hyvä ryhti ja nuhteessa oltiin. Se oli tiukka kapellimestari Heinz Hoffmann. Silloin 70-80-luvun taitteessa oli mielenkiintoista välillä. Mm.
Mutta niin kuitenkin musiikillinen inspis oli sitten sulle kuitenkin tullut. Mutta miten se sitten tapahtui, että sä sitten aikoinaan päädyit ihan niinku muusikoksi ennen kuin rupesit niinku kiertämään keikoilla?
Kaipa mulla sitten oli unelma jo sitten siinä yläasteella, kun menin, niin törmäsin mun parhaimpaan kaveriin Timppa Räsäsen, joka on loistava, tai oli loistava soittaja. Mä pelasin fudista tosi aktiivisesti silloin ja myös tennistä, mutta kyllä se musa oli jotenkin ihan selvää, että mä haluan soittaa bändissä ja se alkoi silloin niinku yläasteella jo. Ja se oli tosi aktiivista, kun ei ollut kauheasti pleikkoja silloin. Sitten soitettiin ja pelattiin fudista. Niin,
kuulostaa täydelliseltä nuoren miehen elämältä.
No olihan se. Ja se paikka, missä me asuttiin tuolla Puistolassa ja Mosassa, niin siinä oli aktiivista soittohommaa. Ja siitä sitten ogeliin ja se oli ihan parasta hommaa. Siitä se sitten automaattisesti kuljetti mut tähän hommaan.
Niin, ja sä päädyit sitten Samuli Edelmanin Peggy-kiertueelle.
Joo, niin no. 90. Toinen vieras, joka tässä vieressä istuu, niin on tietää hyvin kanssa. Merkittävä tyyppi tässä. Tästä on nimittäin meidän hänen kanssaan 30-vuotinen historia takana. Se alkoi nimenomaan tästä rundista. 91 tai 2. Taisi olla 2. Ehkä sä voit kohta paljastaa, kuka tässä vieressä istuu, niin pidetä yleisöä nyt tästä jännityksessä. Mutta joo, Samulin bändiin, se oli sitten Intin jälkeen jotain. Ja sitten tapasin merkittäviä hahmoja. Samulin mä olin tuntenutkin jo aikaisemmin. Mutta sitten just siinä kokoonpanossa, kun lähdettiin Peggy Rundellinen, niin siinä oli just yksi Peter Engberg, semmoinen kitaristihahmo. Sydenyksen Kalle, Kuoppis.
Sami.
Niin erittäin merkittäviä hahmoja mun elämässä ollut siitä lähtien. täydellistä. Ja samoin tietenkin Samuli, mutta tuli siellä Pukeja, Katajan Pukeja ja Ville Hukkinen oli myös. Mutta heidän kanssaan mä tein vähemmän duuneja, mutta näiden muiden kanssa paljonkin. Ja hienoja soittajia, muusikoita, säveltäjiä, koko porukka, tuottajia. Niin kyllähän siinä oli kiva kasvaa.
Sitten tuli Pariisia vaiheet levy.
No se tuli.
Edelmanilla.
Niin, sitten en mä edes tiennyt 90-luvun alussa, että mitä tuottaminen on. Kallen kanssa me perustettiin ensimmäinen studio, ja Kallehan oli jo...
Sydenius siis.
Niin, oli jo tosi hieno tuottaja, ja hänen opastuksellaan vähän, niin kuin Niemes Esankin on tosi tärkeä rooli tässä kaikessa. Mä olin tavannut Esankin jo sitten kasarin lopussa, ja soittanut sitten sen kanssa studiojuttuja ja muita Esan telkkarijuttuja jo siihen aikoihin. Mutta sitten mä opin sitä tuottamishommaa Kallen kanssa ja sitten siinä tehtiin kaikenlaisia levyjä, muun muassa vaiheet 95-96 se taisi ilmestyä. Ja se, siinä oli sitten toisena tuottajana Pekka Vitikka, joka oli äärimmäisen tärkeä hahmo sekä mun että Kalle Sydenjuksen elämässä. Hienoin tuottaja mun mielestä, mitä Suomessa ehkä on ollut.
Miksi?
No huikea ammattitaito, taiteilija kaikin puolin, mutta ihan mieletön tietotaito teknisistä asioista ja mieletön visionääri kaikessa musassa, mitä hän tuotti ja tuottaa. Suuri arvostus.
Ja siitä Pariisista pikkuhiljaa rupesi tulla tämmöisiä niin kuin orkestraalisempia sävyjä myös, mikä oli oma tärkeä puronsa siinä kohtaa.
Oli, joo. Vaiheet levyllä käytiin sitten tosiaan niin äänittämässä Pariisissa. François Robert, joka on Brellin kaperimestarina muun muassa tunnettu. Siinä oli paljon sitä Brellin esikuntaa muun muassa. Pianisti Gérard Jouannot, joka ihan legendaarinen Brellin, paitsi kaapu myös pianisti. Ja käsittämätöntä, että päästiin tekemään niiden kanssa vaiheet levy, joka oli kuitenkin Toni Edelman ihan chanson-säveltäjä, jos nyt ihan tarkkoin ollaan. Tosi rakasti siitä romantiikkaa ja jostain syystä se tunsi koko se Brellin porukan. Ehkä se on ollut siellä sitten heboilemassa Toni aikoinaan, mutta sinne me mentiin ja oli huikeeta. Joo, se oli mieletön reissu. Se,
kohti elokuvan musiikkia ja instrumentaa.
Niin, ja se on sitten, kyllä mä oon aina tässä vähän koko aika tehnyt sitten sellaista musaa, missä on ollut myös orkesterisoittimia, viului ja sen sellaista.
Mutta Edelman on ollut siinä kanssa ratkaisevassa.
Oli, joo, kyllä. Ja se nimenomaan vaiheet-levy, jossa oli niin kuin koneistusta koodattiin kaikkea ja sitten siihen jouset ja mitä kaikkea siellä nyt sitten oli, niin se oli mulle tosi ihana projekti ja se on kulkenut mun mukana vähän kaikissa projekteissa.
Eli voisi olla semmoinenkin sanonta, että tekijä työtään kiittää.
Kyllä, todella. Mun tapauksessa erityisesti en mä kauheasti kouluisit käynyt sen Nokelin jälkeen ja mä oon vaan mennyt virran mukana ja oppinut tässä mennessä. Ja sitten kuten esimerkiksi just näiden herrojen, edellä mainittujen herrojen kanssa, kun sai, niin siinä sitä oppii. Missään koulusta sellaista saanut sellaista oppia.
No sitten on tietysti ollut näitä elämälapsille konsertteja, mainosmusaa ja sovittamista, säveltämistä, tuottamista, kapellimestarina toimimista, niin toi tuottaminen on ollut sulla niin kuin semmoinen yksi tärkeä rooli tässä viime vuosina, niin mikä on ollut sulle tuottajana tärkeimpiä asioita tai havaintoja, niin kuin mistä nimenomaan sulle on ollut hyötyä paljon tai mitkä on?
No, mä väitän, mä oon tästä nyt jo varmaan vähän aikaa puhunutkin, että kai se tuottajan, ainakin mun tapauksessa on tärkein duuni on saada sellainen ilmapiiri aikaa, missä on luova ilmapiiri koko ajan jatkuvasti, eikä ketään pelota kysellä ja kyseenalaistaa asioita. Se on ollut se. Mä oon soittanut monen kapellimestarin kanssa ja jokaisella on erilainen tapa ja energia hoitaa asioita. Mä oon pyrkinyt tähän, siihen perustuu, tai tähän tämmöisen ymmärtämisen ja semmoisen lempeydellä yritän liidaa asioita. Siihen perustuu sekin, että meidän Vain elämän bändi nyt tänä vuonna on ollut 10 vuotta tehnyt sitä ohjelmaa. Ja siinä ei ole, no Risto oli yhden kesän, kun Viljo syntyi, niin ei ollut silloin rivistössä, mutta muuten koko ajan sama bändi. Sitten siitä syntyy tietty sellainen kemia ja sitten sellainen myös rutiini tehdä asioita ja meillä on viety sitä kyllä niin kuin aika pitkälle sitä ja sitten myös samalla sitten tullut hyviä ystäviä keskenään, joka on jo laskettakoon sekin suureksi voitoksi.
Niin. No hei, moni on varmasti just kiinnostaa, miten tämä Vain elämä-ohjelma niin kun kasataan ja muovataan tämän musan osalta. Siitä voitaisiin puhua hetken päästä lisää, kuten näistä uusista artistivalinnoista, mistä on nyt jo uutisoitukin. Mutta otetaan tässä kohtaa haltuun toi Leri, sulle tuttu toinen kollega. Toinen vieraamme on kitaristi, sovittaja, tuottaja, joka on hakenut oppinsa muun muassa Los Angelesin Musicians Instituutista ja Sipiksen jats-osastolta, mutta keikoilla hän on venittänyt kieliä niin hevistä iskelmään kuin klassisesta jatsiin. Eli hän on sekä levyttänyt että konsertoinut muun muassa Samuli Elmanin, Sonata Arktikan, Tapani Kansan, Timo Rautiaisen, Jukka Eskolan, Pepe Wilbergin, Jesse Kaikuranen ja Johanna Kurkelan kanssa. Ja siinä missä hän on sitten toiminut kitaristina muiden toimiessa starana, esimerkiksi just mainitussa Vain elämä-ohjelmassa, niin on hänkin sitten päättynyt kepittämään ihan omaa soolomateriaaliaan, kuten tähän tapaan. Annetaan uusia idiksiäkin ilmoille, mutta hei, tässä kohtaa Peter Empäri, tervetuloa.
Kiitos paljon, kiva olla täällä.
Hyvä Peter.
Joo, Vain elämäohjelman perusteella taivut oikeastaan mihin tyylilajiin tahansa, niin kuin tuossa tuli jo esittelyssäkin kerrattua, mutta tämmöiseen akustiseen eteriseen helposti kyllä pystyy uppoamaan näin kuuntelijanakin, niin mitäs itse hahmotan vähän, minkälaista kitaristia ja artistia me nyt tässä kuultiin?
Tämä on vähän tämmöinen, minulla on aina suunnitelmia, tämä tämmöinen ambient-projekti on yksi osa niitä, että niitä on kertynyt noita biisejä ja yritän niitä aina välissä tehdä vähän eteenpäin, että mä tykkään, elämä on niin hektistä, että sitten tykkään semmoista meditoivasta musiikista ja että itsekin jotenkin aina pää kolmantena jalkana juoksee, niin sillä, että voi hengittää rauhassa, niin kiva kuunnella välillä semmoista musiikkia. Mä ajattelin, että joku muukin voi vaikka tykätä siitä. Mm-hmm. Että mulla on niin kuin monen tyyppisiä ajatuksia, mitä sillä niin kuin instrumentaalimusiikilla voi tehdä. Toi on niin kuin yksi niistä, että mä nyt tein pari tuommoista ambient-tyylistä singleä. Ei uskalla luvata liikaa, mutta jossain vaiheessa tulee taas lisää.
Milloin toi on tehty?
Toi oli viime vuoden tammikuussa taisi tulla uudestaan.
Ja sitä ennen oli sitä edellisen vuonna.
Joo, sitten oli joulukuussa jo. Joo, näin on.
Toimittaja on erittäin valveutunut.
Sitten on ollut Ira Kaspin kanssa. Sähän aloitit silloin niin kuin tekemään levyä. Siinäkin on ollut vähän tämmöistä niin kuin klassisempaa otetta kitarassa.
Kyllä, joo. Iran kanssa ollaan tehty...
Mutta vähän jatsvivahdetta.
Ja siinäkin tehtiin sitten omia biisejä. Että nyt ei ole vähän aikaan tehty, mutta... Se on ollut myös mukavaa, että se on haastavaa kuin duo, että mitä silläkin voi tehdä. Että siinä mä mietin enemmän sellaista, että semmoista karakteria kanssa siinä, että siinä sovituksessa siinä saisi sillä kitarallakin semmoisen niin kuin heti semmoisen, että ei käännä niin kuin, tai skippaa seuraavaan biisiin, että siinä olisi niin kuin joku semmoinen karakteri heti alusta, joka olisi niin kuin, että se on niin kuin se idea niissä arreissa usein.
Sovituksissa. No, kun miettii, että kitara on tässä välineenä ja tässä on materiaali ja tuossa on niin kuin toi artisti, jonka kanssa nyt tehdään sitä musiikkia, niin sitten sä mietit, että mihin tässä niin kuin päädytään lähtemään, niin vaikka nyt ensiksi tosta, että sähän voit vähän valita erilaista kielisoittimista, niin mitä sä lähdet hyödyntämään tai mistä arsenaalista, mitä sä osaat soittaa?
Joo, sitähän täytyy ehkä kertoa tähän, tämä ehkä liittyy tähän Lerinkin tarinaan vielä tämä, että miten mulla on kertynyt niitä soittimia. Tämä on ihan hauska tarina sinänsä. Muistaakseni oliko Esa Nieminen itse asiassa taisi pyytää, vai olikohan se Leri siinä, mä en muista, jompikumpi, mutta kuitenkin, niin että onko sulla akustista kitaraa? Mä sanoin, että joo, totta kai, ja sitten mä menin musiikkiliikkeen kautta sitten studio. Ja toinen oli sitten Maniska tuli kanssa ekan kerran. Sen mä muistan ehkä vielä paremmin, että sama tilanne. Ja totta kai mä otan Maniskaa soittaa. Ja tota, Aron soittimesta Maniskan kautta. Miten tässä on näin? Ettekö se semmoinen pelimani suhtautuminen
siihen? Vähän Pave Maijas tapainen.
Kyllä.
Sillä on ollut sama.
Että tota, semmoinen pelimannius siinä, että et oikeastaan, kyllähän jos siinä on kielet ja sitä soitetaan niin sormen tai plektralla, niin ei se nyt niin vaikea voi olla. Semmoinen, niin kuin, tota, ja sitten ettei se niin myöskään sitten vakavaa. Että
rupeaa kuulostaa vähän rollareiden Brian Jones ja sitar.
No sitari ei ole kyllä vielä.
Jaha.
Mutta tota, se, sellainen, että niitä on kertynyt.
Eli kukaan ei ole kysynyt vielä siitä.
Ei,
totta. Se kohta.
Kuulijoille.
Tiedoksi, että sitä ei ole kysytty vielä. Joo, mutta että se on vaan huvittava niin kuin miettiä, että jos on näitä eri niin kuin dobro, mandoliinia ja varmaan banjokin hoituu ilman muuta. Ja sitten mä katsoin, että on jotain semmoisiakin soittimia, mitä mä en niin kuin tiedä, mitä ne on, mutta kai ne on jotain kreikkalaistyylisiä tai vastaavia. Mutta että se vaan niin kuin kertoo sit siitä, että niin kuin tämän biisin, tähän voi tuoda vähän erilaisia elementtejä ja juttuja, ja sitten kun kuuntelee vaikka Vain elämää ohjelmassa, niin jaha, nyt mennäänkin rockimpaan juttuun, ja hyvinhän tämä toimii. Niin kuin. Ja sitten kun katsoo, että Sonata Arktikasta vaikka Tapani kansaa, niin siinä on aikamoinen niin kuin loikka. Mutta siinä niin kuin olennaista on se, että niin kuin miettii vaan sitä sisältöä, että kunhan tämä sisältö toimii ja se on uskottavaa.
Just näin, että se sisältö, ettei se jotenkin se tulee niin intuitiolla sitten se soundi kanssa, että mikä tähän sopii. Mä luotan siihen intuitioon, niin kuin Lerikin kyllä hyvin paljon. Että
kyllä.
Se usein osuu oikeaan. Ja sitten jos se ei osu, niin sitten muutetaan. Että eihän se, että se on hienoa, että on semmoinen arsenaali niitä. Ja niillä on kyllä ollut, niistä on ollut paljon iloa noista pikkukitaroista. Ja just matkoilta niitä usein tullut hankittua, että mikä on tosi kiva, että
mä väitän näin, että vaikka olisi sitä arsenaalia, niin siitä ei ole mitään hyötyä, ellei ole semmoista niin musiikillista tajua ja tyylitajua. Eli että tavallaan se voi saada tämmöisten tärkeiden niin kuin referenssien tai muiden kautta. Että esimerkiksi vaikka Teemu Viinikainen, joka on jatskitaristi, niin hän on fanittanut pienen, itse asiassa oppinut kitaraa soittaa Smoke on the Water-riffin perusteella, ja Ritchie Blackmore oli hänelle semmoinen, järjestänyt tämmöisiä niin kuin kurssejakin pajoja hänen pohjaltaan, mutta onko sulla jotain niin kuin tämmöisiä vastaavia, niin kuin, että sun oma tämmöinen musiikillinen taju tai tyylitaju on kehittynyt, että on ollut tämmöiset tietyt kitarasankarit tai bändit tai jotkut vastaavat tämmöiset koulut?
On tietysti, että se, mä lähdin ihan jatsista, koska mä matkin mun parasta kaveria ja me luettiin kaikki filosofiaa ja sitten jatsi elämänkertoja ja se lähti niin kaukaa, että ei mulla edes ollut kitaristit ensin niin kuin esikuvia, että sitten ne tuli vasta myöhemmin. Mutta kyllä niin kuin kitaristeista tuli näitä fuusio-jatskitaristeja, Pat Metheny ja John Scofield, Scott Henderson, joka tulee nyt pari viikon päästä itse asiassa Suomeen.
Eikö se ollut siellä Los Angeles?
Los Angeles, kyllä. Ja tota, kyllä näitä, ja sitten se on tietysti matkan varrella laajentunut ja myöskin johtuen tästä tota yhdessä vietetystä bussiajasta 90-luvulla myös, missä kuunneltiin todella paljon musaa, siis ihan. Mehän kuunneltiin koko ajan, että mehän niin kuin, meidän kaikkeen niin kuin pidettiin levyraateja justiin, ja sellainen se on niin kuin laajentunut siitä koko ajan niin kuin, ja eikä loppuun näy, että aina tullut ikään lisää, niin tulee niin kuin avarakatseisimmaksi niin kuin musan suhteen, mun mielestä ainakin, että aina miettii, että mikä tässä on. Niin
kuin. No sehän sitten inspiroi myös.
No näin on.
Ja nyt sä sitten opetat muita Sibelius Akatemiassa.
Joo, siellä mä oon ollut jo. No kaikesta ainakin yli 10 vuotta, en muista kuinka kauan, mutta tota, siellä on mukava kanssa käydä, että siellä on vähän eri osastolta, että musiikkikasvatuslaisia suurin osa, mutta se on kanssa mukava.
Toi kuulostaa jotenkin semmoiselta, että kun bussissa kuunnellaan, niin pidetään levyraateja, ja sehän on aikamoista niin kuin musiikin korkeakoulua tietyssä mielessä, että siinä niin kuin pääsee eri maailmoihin, mutta jos ajatellaan vaikka parikymmentä vuotta ja opetetaan kitaristeja, niin siinä jo näkee, että missä mennään ikään kuin. Että kun jotkut sanoo, että semmoinen bändiaika on vähän niin kuin jäänyt siitä, missä joskus vaikka kasarilla oltiin tai näin, niin onko jotain, mistä sä voit, Peter Empäri, päätellä vaikka jotain tämmöisen muutoksen tuulahduksen, että missä nyt mennään, että mitä voit lukea tämän päivän kitaristeista?
ehkä tuo tiedonsaanti on tuo isoin juttu, että mitä ennen vanha. Nykyään se on vähän hankala ehkä löytää sitten tuosta valtavasta internetistä ja suoratoista palveluiden sumasta, niin kuin esimerkiksi niitä klassikoita. Et ehkä semmoista niin kuin on paljon myös tutustuttanut oppilaat myös niihin semmoisiin, että ei, ole niin kuin, ei välttämättä löydä niitä. Et ennen kuin oli... No vitsi, mun nyt alkaa kuulostaa jo aika vanha.
Tuosta on jo 50 vuotta.
Mutta siis muuten samalla lailla kiinnostaa bändisoitto ja toki tekemisen välineitä on erilaisia paljon ja koneita ja samalla lailla niillä tehdään että, ja käytetään niin kuin Abletonia ja kitaraa yhdessä ja muuta. Että ei se sinänsä se perus on muuttunut mihinkään. Että aina ihanaa törmätä sitten lahjakkaisiin nuoriin, että tervetuloa alalle. Niitä kaivataan, mutta en mä semmoista suoraan muuta oikeastaan. Että ydin ei ole oikeastaan muuttunut mihinkään, että sinänsä. Mm.
No vielä sen verran täytyy sanoa, että kun sähän on myös toiminut tuottajana, että viimeisimpänä julkaisena levynä on Ufo Mustosen pari vuoden takainen pitkäsoitto Väinämöinen, mutta sitten on Mirkka ja Luisin levy Arvaa mitä, siis lastenmusaa, Den kuuntelijoillekin tuttu Mirkka Paine ja sitten on Sakari Kuosmastakin tuossa, että siinäkin on jo arsenaali aika laaja, mutta tämä tuottaminen on myös sulle tullut semmoiseen tärkeään rooliin.
On, ja en mä sellainen, että sit mua on johonkin pyydetty, mutta se on ehkä sellainen, vuonna 97 julkaistiin meidän Fissio-levy, ja sitten mä ajattelin, että kuka se julkaisi, ja sitten mä perustin niin kuin levyyhtiön. Aika hetkinen, on paljon siitäkin, aika 25 vuotta. Että on niitä yli 40 julkaisua erilaisia, että se on niin kuin, sitten mä oon ruvennut oikeastaan tykkään siitä hommasta kanssa, siitä levyyhtiöhommasta, että se on ihan hauska harrastus, niin kuin musiikkikin, että... Siis soittaminen, niin, mutta ja sitten on tietysti pyydetty myös jotain, mutta en mä koe olevani sellainen niin kuin mitenkään, että se olisi niin kuin pääjuttu se tuottaminen, mutta se on ollut ihan hauskaa ja järkevää julkaista itse. Sitten voi päättää, että toki riippuu vähän tyylistä, että mitkä ne intressit sitten sen musan julkaisemisessa on, että sitä on joutunut nykyään miettimään vähän enemmän, mutta erittäin mukavaa puuhaahan se on.
No tämä aspekti yhdistää teitä molempia, mutta ehkä enemmän vielä tämä Vain elämää, niin miten tämä Vain elämää teidän kahden osalta sitten aikoinaan alkoi, kun nyt on 12 kautta jo takana, 13 edessä?
No mua pyydettiin siihen musatuottajaksi ja mun tehtävä oli kasaa orkesteria. Siinä vaiheessa oli jo ihan ensimmäisen selvää, että jos me ajateltiin vaan aikaa, että on kausi, missä on sekä iskelmää että rap-musaa tai sitten rock'n'rollia ja käppiä, että oli sitten niinku ihan, niin kuin mä oon sanonut, mulla on pitkä historia hänen kanssaan ja tiedän, että se tieto, taito eri genreistä on niin huikealla tasolla, että ei toista tässä maassa vaan ole. Ja sitten se sattuu olemaan mun yksi paras kaveri, niin siinä ei ollut ongelma. Ja sitten Ako on soittanut meidän kanssa iät ajat. Risto ja Mäkinen myös. Ja siitä se kasaantui sitten se bändi. Ja Aleksin kanssa mä en ollut juurikaan soittanut, mutta se tiesin hänenkin sellaisen monipuolisuuden, paitsi puhaltimissa, niin myös hyvin soittaa Peterin arraamia kitarajuttuja.
Ja Peterin Impossible Musicin kustantamanakin on.
Kyllä.
Kyllä,
Aleksin soolomateriaalia sieltä tulee.
Kyllä.
Niin sille se lähti se meidän Vain elämää -hommeli liikettä.
No nyt on paljastettu tulevan kauden artistit ja...
Onko näin? Milloin?
No, yllättävään kokoonpanoon kuuluu Mikko Alatalo, Meijo Suvas...
Tiedätkö sinä, Peter?
Tommi Läntinen, Erika Wikman, Jyrki 69, Pete Parkkonen, Redrama ja Jona. Tämmöinen kattaus tosiaan.
Kuulostaa hyvältä.
Kyllä.
Joo. Artistit tosiaan selvillä, niin miten tämä homma jatkuu tästä eteenpäin teidän osalta? Leri, nyt ensimmäisenä.
Nyt sitten pidetään harjoituksia, sitten lähdetään kesäleirille. Okay. Ihan yksinkertaistettunahan se menee näin, mutta että onhan siellä jo vähän aikaa tehty sovituksia. Nykyäänhän se menee jo niin, että...
Muutama kyt biisiä.
On siellä on niinku
7x8.
Niin.
Joo, mitä?
56 biisiä.
Niin, artistit tekee versiot jo niin kuin, koska ne on heidän versioitaan, niin omien tuottajien kanssa ja sovittajien kanssa ja onkin pisteeseen ja me viedään sitten meidän Hipsin kanssa ne sitten televisioversiot sit hiotaan loppuun asti pitkissä harjoituksissa, jotka alkaa jossain vaiheessa. Mutta se ensi ehdotus tulee aina heiltä itseltään ja se saattaa muuttua vielä monenkin kertaa, mutta niin se menee nykyään, että aluksi silloin kausilla 1, 2, 3 jotain, niin me tehtiin kaikki versiot itseksi. Mutta nykyään se olisi jo ihan mahdotonta, että ei kenenkään aika riitä siihen enää yksin tehdä 60 biisiä silleen, pop. Varsinkin kun genret on niin monet. Mm-hmm. Nyt on tullut sitten opiskeltua kaikenlaista tässä mennä vuosina ja juuri Peter, joka on paitsi jatsin maisteri, niin soittanut raskasta musiikkia ja Etelä-Amerikan musiikkitietotaito on huikealla tasolla. Mahtavaa tehdä hänen kanssaan duunia, kun ei ole sitten niin mitään ongelmia.
Ei tarvitse jännittää bändin puolesta.
Ei, ja sitten me ollaan yhdessä, jo, me ollaan niin vuosikymmeniä tehty tässä, niin, ja yhteinen tämmöinen musiikin dikkaus on, niin se on meille kuitenkin tärkeää, että meillä on hyvä fiilis tehdä musaa, oli se mitä vaan, ja annetaan aina täyspanos joka juttu, ja se on, yhdistää meidät itse asiassa tuossa koko vain elämää bändissä, että kaikki rakastaa sitä ammattia niin paljon, että me todella halutaan, että joka ikinen numero on sitten hiettu sitten niin hyvin kuin vaan ikinä pystyy sen tekemään, ja silloin välillä joutuu vaihtamaan esimerkiksi bassoja. Mm. Akola ja tämä arsenaali bassoja, ja mun mielestä se on vienyt sen niin kuin ehkä pisimmälle tässä maassa, että kun me lähdetään tuollaiselle leirille, niin silloin varmaan niin kuin 15 erilaista bassoa. Ja kaikki on klassikkobassoja ja se omistautuminen esimerkiksi sillä tontilla on jotain niin huikeeta, että ei voi kuvaa dikkailla.
Joo.
Niitä on kiva, että rupeaa soittaa sitten mitä genreä periaatteessa vaan. Itse en osaa jatsia, se myönnettäköön, mutta onneksi friendit osaa.
Jotenkin kuulostaa siltä, että teillä on niin kuin koko bändillä semmoinen niin kuin keskinäinen kunnioitus ja nöyryys. Tai niin kuin mä aistin, että kapellimestari jotenkin tässä alleviivaa sen asenteen.
Kyllä, ja äsken sitten mikä jäi tuossa, mikä kyllä jäi mainitsematta ehkä, niin just se tuki sille artistille kanssa.
Jos on äärimmäinen.
Se on myös semmoinen, niin kuin, että heillä on sitten, heilläkin on aika hektistä esimerkiksi siellä kuvauspäivinä, niin se on myös heille semmoinen, niin kuin, että voi vaan tehdä sitä hommaa sitten, että sitä musaa ja keskittyä siihen.
Ja siinä Peter, paitsi soitat, niin eikö niin, että sä vastaat noista nuoteista?
Joo, ne on.
Mikä meillä on tärkeä rooli sekin?
Joo, se on. Meillä on aika hyvin tullut ne omat omat tontit, että se on niin saamatonta ja nopeata se.
Sanoitko sä saamatonta?
Mä kans kuuntelen, että saamatonta vai saumatonta.
Tämä mikrofoni varmaan oli huono. joo, mutta kyllähän siinä ehkä alkukausina sitä haiskeltiin just sitä työskentelytapoja ja muuta, mutta hyvin.
Joo, esimerkiksi noin nuottien, Peter on siinä äärimmäisen nopea kirjoittama nuotin jo. Ja nykyään kun nuotit on pädeillä, niin sitten se on vaan enteri, niin sitten se on kaikilla siinä pädissä. Se on ensimmäisellä kaudella muun muassa. Meillä oli vielä paperi, ja sitten kun se sävellä ei piti muuttaa ja rupeaa säätää niin rakennetta ja muuta, niin sitten ruvettiin printtaa nuotteen uudelleen jäpäin, niin se oli tuskasta hommaa. Nykyään se tapahtuu näin. Ennen vanhaa se oli. Silloin 10 vuotta sitten. Eka kausi oli ainoa, milloin tehtiin paperinuoteen.
Joo. Eli Peter Emperi, enter.
Joo. Niin, että sitten kun pienikin muutoksia tapahtuu, niin Peter tekee sen saman tien. Siinä menee muutama minuutti ja sitten se on kaikilla hallussa.
Ja sä oot myös Peter tehnyt myös tuonne Voice of Finlandin Suomi Love ja Elämäni biisiin.
Kyllä, nuotteja. Niitä.
Kaikkiin musiikkiohjelmiin.
Niin, että tämmöinen kaveri täällä. No hei, teidän kanssa voitaisiin puhua vielä mistä vaan, mutta ehkä yhdestä asiasta vielä lyhyesti. Niin sähän oot, Peter, myös tehnyt paljon duo-keikkaa, on Jesse Kaikuranta ja Ipe Vetterantakin.
Kyllä, tässä. Ipen kanssa just oltiin vähän aikaa sitten itse asiassa.
Joo, Katri Helenaakin tuossa ja Rajatonta myös, mutta kirkkokeikkaa on ollut, niin onko kirkko on sitten jollain tavalla sitten niinku merkityksellisempi muutenkin kuin vain konserttipaikkana?
Tokihan kirkossa aluksi oli sellainen niin kuin jännitti aikoinaan, kun meni kirkkokeikalle sellainen, että se ympäristö just, mutta kyllä siinä on, just kun sitten ollut jo Samuli Edelmanen kirkkokeikko ja kaikki, että on tottunut, että siellähän on, se on aivan ihana paikka soittaa ja useimmissa kirkoissa on aika pitkä kaiku, ja mä rakastan sitä kaikua myös, että ehkä sen verran ainakin, niin kuin, jos keikkapaikkana miettii, niin. Mutta toki kirkolla on sitten merkitys sitten alku- ja päätekohdissa elämällä, niin se on myöskin semmoinen, että en mä nyt oikein paremmin.
Ja Leri, sähän asut Agrikolan kirkon naapurustossa.
No studio on siinä.
Studio siinä. Joo. Joo. Mitäs ainakin aikoinaan sä Tuomas-messussa, missä on kans itse vähän tämmönen tietynlainen vain elämää bändi, eli siellä on ammattitasoisia soittajia.
Joo, todella hieno. Mä olin jossain elämänvaiheessa oli vähän raskaampaa, niin mä rupesin käymään sitten Tuomas-messussa sunnuntai-iltasi. Ja sitten mehän on Peteri ja meidän Hipsin kanssa niin yritetty lunastaa taivaspaikkaa järjestämällä Tuomas niihin kynttiläkonserttiin. Nyt jo telkkariskin on ollut jo, nyt Rajattomat on ollut housebändinä nyt tässä pari vuotta, mutta katsotaan miten nyt se tapahtuu. Mutta tästä Tuomas-messusta sitten kehittyi tämä kynttiläkonsertti nimenomaan Agrikolan kirkkoon. Ja sitten me jos joku päivä me sitten Leppilamme Mikon kanssa ja just meidän Hips-poikien kanssa mietittiin, että pitäisikö tämä sitten viedä telkkariin ja taas vaikka kerättyä rahaa Helsingin missiolle ja Tuomas yhteisölle. Ja nyt ollaan sitä tehty jo sitäkin kymmenen vuotta. Yritetään sillä tavoin tehdä sitten hyvää tälle maailmankaikkeudelle.
Musiikin kautta. Ja hei, nyt pääsette kuuntelemaan muiden tekemää musiikkia ja katsotaan, miten teidän käy.
Meidän. Raatihuone.
Varjot viimein tahtoonsa taipumaan. Tuu hiljaa, kosketaan sitä hetkeä sileää, joka kohta väliltä.
Ensimmäinen kappale on soinut Raatihuone-ohjelmassa. Olen Ariel Neulaniemi ja tähän ohjelmaan kutsunut kaksi vain elämää muusikkoa, kapellimestari Leri Leskisen ja kitaristi Peter Enberg.
Jotenkin siinä on hirveästi valoa siinä alussa ja sitten rupesi sitten lopusta kertsi vähän niin kuin tökkiä, että mitä sille sitten jäi, kun mä muistelen meitä, mitä mulle sitten jää. Niin. Sä miettii, että mitä sille sitten jäi?
Sille jää muisto siitä hetkestä.
Niin. Niin, eihän se tarvitse vastausta.
Ei vaan, mutta riittääkö se sitten noin pitkään nostatukseen loppuun?
Niin, se mua niinku rupesi tuossa.
Ei tapahdu mitään tekstissä sitten niinku, niinku jotain lisää voisi. Olisi voinut ajatella. Mutta...
Se meni niin perinteisellä kaavalla toi, että sinne ehkä esit sinne johonkin, jos vähän enemmän suvantoa johonkin kohtaan. Maihinvetoa niin sanotusti, mutta...
Me kutsutaan tämän maihinvedoksi.
Mutta tämä on taas tähän yhdellä kuulemalla, että... Mm. Että vähän se teksti jää niinku etäiseksi, kun sitä toistettiin niin paljon siinä lopussa. Mutta kaunis sävyhän tuossa kappaleessa oli.
Niin, se toteutus oli hyvä, hienot soittajat, kaikki kyllä toimii. Hieno laulaja on hyvä. Kappale on hyvin perinteinen pianoslovari. Teksti on hyvin selkeä, ei siinä mitään. Mutta musta vaan tuommoinen pianoslovarissa pitäisi olla niin kuin siinä tekstistä niin kuin huikeasta. Varsinkin Amerikassa toi vielä jotenkin menisi niin kuin englannin kielellä toi tollainen teksti ja fiilisteltäisiin vaan sitten musaa. Mutta jotenkin Suomessa mulla on vähän semmoinen fiilis, että tekstissä pitäisi olla vähän enemmän syvyyttä sitten, kun aletaan menee tähän genreen. Niin sitten se pysyisi se jännite paremmin myös siinä musassa, jos siinä tekstissä olisi, olisi niin kuin enemmän sellaista syvyyttä. Taaskin on monta kertsiä tulee loppuun ja se mikä siellä tapahtuu on vaan niin kuin tiivistetään tunnelmaa soitoin ja vaikka laulajakin niin kuin revittelee, niin sitten jossain vaiheessa niin kuin suomen kielessä käy outo juttu, että kun sitä toistaa sitä 2-3 lainia silleen 1,5 minsaa, niin väkisin rupeaa maistuu puulta, vaikka miten laulaisi se. Ja siinä mulla kävi vähän pitkäksi aika. Kaikki tehot on kuultu tämän genren musassa ja ne on hienosti tehty tässä ja niin kuin sanoin, niin tässä on todella hienoja juttuja, hyvin miksattu, kaikki kyllä on ihanasti, en sitä sano, mutta jos mä olisin ollut tekemässä, niin mä olisin ehkä vielä vähän, ne viulut oli aika makeet siellä, tai kivasti, että tuli aika myöhään tuohon biisiin, mä en enää sitä, oliko ne siellä lopussa varmaan oli, kun siellä oli sitä määrättä enemmänkin, mutta Hyvä. Ei pahaa sanottavaa muuta, mutta kyllä tällaista musiikkia on kiva kuunnella.
Miri Rantio on 31-vuotias espoolainen laulaja ja lauluntekijä, joka alkoi kirjoittamaan elämänmakuisia kappaleita vuonna 2018. Ja toki musaharrastus, esiintymiset alkoi jo varhain. On ollut erilaisia kokoonpanoja, jotka sitten on johtanut oman musiikkitekijyyden löytymiseen. Ja debyytti single, edellä kuultu Mitä jää, on nyt sitten päätynyt julkaisuun ja tähän liittyen niin tämä debyytti single on lauluntekijän oma käsiala ja tuotannosta vastaa Mikael Mikkis Bergholm.
Okei, tämähän on debyytti singleksi erinomainen. Oh, siis nyt on. Tämä antaa vähän eri kulmaa tietysti tähän myöskin. Että
kyllä.
Erinomainen.
Keskiyö on autossa, ajan karkuun mun ajatuksia. Kuuluu hetki lyö, käännän radion, niin kovalle etten edes kuule mun pulssia. Mitä tekisin, minne menisin, en pääse tätä pelkoa piiloon. Missä olisin, omissa oloissa, en poistu sieltä mihinkään viikkoon. On yllättävän voimaton, kun se kohtaa tornadon. Pelastathan meidät, kaadat nuo seinät, kun ei riitä meillä voimat voittaa yksin. Pelastathan meidät, suojaasi peität, kun sä kuulet voimattomuuden rytmin. Oh. yllättävän voimaton, kun mä kohtaan tornadon. Pelastathan meidät, kaadat nuo seinät, kun ei riitä meillä voimat voittaa yksin. Pelastathan meidät, suojaasi peität, kun sä kuulet voimattomuuden rytmin. Niin paljon lupauksia, mut kai ne toteutuu, kai ne toteutuu. Pelastathan meidät, kaadat nuo seinät, kun ei riitä meillä voimat voittaa yksin. Pelastathan meidät, suojaasi peität, kun sä kuulet voimattomuuden rytmin.
Ihan kiva poppis, just kasari, disco, vibration, niin kitarasta mun lähinnä tuli se jossain vaiheessa mieleen. Tällaista poppia tulee aika paljon. Voin sanoa, että sekä rakenne että soundimaailmat on hyvin ihmisillä tiedossa, miten nykyään geneerinen poppi menee. Noinhan se menee. Miten sieltä sitten erottua edukseen onkin sitten äärimmäisen vaikea asia. Tässä kappaleessa teksti oli hyvin selvä. Tämä on jo vähän uskonnollinen ajatus tässä. Kuka se nyt tulee pelastamaan? Ymmärsin. Sitten tämmöisen popin nämä musiikilliset tehoasiat on sitten, se on tosi hienoa hommaa. Hienoja tämän genren tuottajia Suomessa on vaikka kuinka paljon. Ja vaikka se päällisin puolin kuulostaa helpolta, niin se ei ole. Tämä oli ihan hyvin tuotettu. Hmm. Kun vähän istuskelen tuolla Warnerin AR-ristössä välillä, niin tällaista musaa tulee tosi paljon. Ja se, että ihmiset, joka on siis mahtava asia, että me ollaan Peterin kanssa sitä, vielä sitä koulukuntaa, että piti opetella soittamaan. Ja nyt puhun yleisesti. Nykytuottaja ihmiset voi tehdä musaa, vaikka ei ole ikinä soittanut yhtään. Mäkin tunnen monta tuottajaa, jotka aivan kerta kaikkiaan tiedä, mitä ääniä on C-duurissa, ja se on mulle fine. Ne tekee musaa omista lähtökohdista, ja nykyteknologia antaa siihen mahtavat mahdollisuudet. Tulee hienoja biisejä, ympäri ämpäri, ja niitä tulee paljon. Ja nyt en sano, että tässä äskeisessä kappaleessa mitään tekemistä, sen takia tuottaja osaisi tehtäviä. Sanonpa vaan, että semmoinen geneerinen pop, sitä tehdään joka puolelle, sitä tehdään järjettömän paljon. Ja sitten miten siitä erottuu edukseen, niin se on kova puhua.
Peter Enberg.
Joo, on samaa mieltä tuosta. Mä tykkäsin tästä kyllä tästä niin kuin positiivisuudesta tässä kappaleessa.
Kyllä.
Se niin kuin, ja sitten tämä genre sopi hyvin tämmöiseen kristilliseen sanomaan mun mielestä. Mm. Että se oli niin kuin tuossa kertissa, siitä tuli niin kuin semmoinen hyvä, että se, niin kuin, se niin. Mun tulee päällimmäisenä. Niin, kuin.
Niin semmoinen geneerinen pop sopii siis sun mielestä.
Niin,
kyllähän nimenomaan pitääkin popittaa näitä. Niin nimenomaan. Niin hän tehnyt vielä tajat, eipä siinä mitään.
Kyllä, mutta se ja sitten siinä tavalla tuli mun mielestä niin kuin hyvin selkeitä juttuja, tuotiin uusia elementtejä, pieni just se kitara. Tuli yksi kitara, jostain syystä kuulin sen kitaran sieltä, mutta tuli jotenkin, ne oli kivoja juttuja mun mielestä. Et mä jotenkin tykkäsin, että se on positiivinen yleisilme myöskin.
Se oli kertaa just näin. Mm.
Freesia on pop-bändi Pohjois-Pohjanmaalta vuonna 2019 perustetun nuoren yhtyeen ja nuorten miesten ensimmäinen julkaistu kappale oli viime syksynä. Mä pelkäsin silloin ja sitten kokemustakin kartuttaneet nuoret miehenalut ovat julkaisseet uutta materiaalia toisen singlensä Pelastathan meidät. Nyt oli jo toinen single. äsken oli ensimmäisen singlensä julkaisu, että katsotaan mitä seuraavaksi tulee sitten.
Lasko 3. Tämä oli hauska. Täällä oli kyllä mahtava tämä
Pitäkää tunkki ja sitten oli Valamon munkki. Ja sitten tämä soittaja pääsee taivaaseen.
Se on helpottava tieto.
Joo,
niin. Jos on rakkauslajiin.
Niin, ja ihan parasta.
Työllä.
Kyllä oli, oli niinku hauska. Aika paljon oli kaiken näköistä tapahtumaa siinä matkan varrella. Tuo melodia oli kiva. Molliseiska. Vähän Morricone jotenkin niin, tyylinen. Ainoa, että se soundi ehkä olisi voinut olla vähän Morriconeempi. Mutta ehkä sitten siitä häipyisi se hellyttää. Siis se, mutta tässä oli hauska meininki kyllä. Oho. Kyllä. Tuo teksti oli kyllä. Siellä oli hienoja kohtia. Joo.
Lerilästä.
Joo, mä dikkasin. Tämä on siis miten hieno. Tämähän on vähän tämmöistä Kaurismäkeläistä fiilistä, pakko sanoa. Ja on ihan mahtavaa. Se, varsinkin se sitten groovi muuttui siinä niin puolivälissä
biisi.
Niin, sitten tuli sitten, joka oli ihan Neron leimaus mun mielestä. Ja ylipäätänsä tuo teksti ja ylipäätänsä tuo Melson. Ja ihan mahtavaa jotenkin. Törkeä makea.
Noniin.
Soundit Mutta skitta sanoi, että oli tosi makeita. Niitä oli aika paljon. Siellä oli jännä semmoinen siellä kertissä sellainen, joka tuli jostain niinku iskelmägenrestä, semmoinen niin, kahden
kitaran koorus.
Niin,
sitten oli vähän koorusta, sitten oli siellä vähän kaiken näköistä soundia siellä.
Niin joo, mutta jotenkin istui jo todella makea. Mä tykkäsin arvostaan. Puhutaan tekstistä, mikä merkitsee jotain. Rakkaudesta lajiin ja muusikko pääsee taivaaseen. Tähän voi olla syvällisempää ajatusta.
Niin, sopii teille hyvin. Niin tunnistitteko laulajaa?
En tunnistanut.
Okei.
Okay. Ees miettinyt.
1997 perustettu Marko Haavisto.
No aivan.
No niin.
Ilmankos, joo, kyllä.
Joo.
Joo, Marko Haavisto, totta kai.
Suokaa anteeksi.
Joo, mutta...
Vaikka rakastan tätä musa-genreä, niin jossain vaiheessa tuli paljon soiteltua, kun jossain Paulan bändin kasarin, sitten niin lavoilla soiteltiin kaikkea tällaista, koska tämä oli musta kuullut, että musa oikeasti soittaa siellä lavoilla. Agentsit ja muut, mutta sitten elämä on vienyt jotenkin niin, että ei tule kauheasti enää niin
kuunnella. Eli tämä oli tämmöistä lukkarin rakkaus ja kaiko.
Oo, ja mä rakastan tätä genreä, tämä oli ihan maailman parasta.
Hauska muuten, kun sä Leri sanoit ton Aki Kaurismäen, koska Marko Haavistohan on esiintynyt kahdessa Aki Kaurismäen elokuvassa, eli Miesvalla menneisyyttä 2002, sitten oli Toivon tuolla puolen 2017, ja aika on vierähtänyt eteenpäin. Musiikki on toki tässä välissäkin tullut vuosien saatossa, niin tänä vuonna 25 vuotta tulee kuluneeksi siitä, kun Marco Polo ja Pouta Haukat soittivat ekan keikkaansa legendaarisen ravintola Torven räntätäntä pikkujouluissa, ja sitten seuraavana vuonna tuli eka albumiteko, niin Atte Blom ehdotti, että mitä jos se olisikin ihan vaan Marko Haavisto ja Pouta Haukat, ja siellä on sitten näitä Paha Vaanii kappaleita.
Luoja huikea ura, hieno bändi, kerta kaikkiaan.
Ja nyt
onnea heille.
25-vuotisjuhlalevy Yleisön palvelija-albumi esittelee myös bändin uusimman jäsenen, toisen polven basistin Oskari Haaviston. Ja mainittakoon, että CD:n 4 bonusraitaa, kuten Langennut enkeli ja Onko tuo Jeesus, eivät ole mukana nyt sitten keväällä ilmestyvällä vinyylillä, eikä sitten Spotifyn jo julkaistulla digijulkaisulla, mutta tämä teidän arvioimainen kappale, kyllä, kaikki soittajat pääsee taivaaseen. Ja nyt viimeinen kappale.
Raatihuone.
God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Face tomorrow. Just because he lives.
Tämä oli hauska. Tykkäsin tuon heti se alusta, se kitarasaudi oli mielenkiintoinen. Mm. Toi hauska, siinä oli semmoinen joku iso tilamikki tai joku, mistä se tuli. Se oli tosi mielenkiintoinen. Muutenkin tykkäsin sitä, joo, saudeista. Bassosaudi myös vei mun huomioon ihan kauheasti. Oliko se niinku tuuba ja sitten siellä oli joku synabasso kanssa.
Synabasso,
mutta sitten semmoinen stakkaattu tuubamainen. Mulla vei nämä saudit huomioon, että kappale oli aika perinteinen, voisi sanoa näin. Niin kuin, että
Vähintään.
Siinä ei ollut hirveästi niin kuin sävellyksellistä yllätyksellisyyttä ja modulaatiot. Sinänsä aivan tosi makeat saudit ja tälleen, että sävellyksenä ei ehkä oma suosikki. No, vaan että tämmöistä on tosi kiva soittaa.
Ja se tässä kyllä välittyy.
Se välittyy. Sitten, siinäpä tärkeimmät.
Joo, tässä oli mielenkiintoista oli se, että niin kuin akustisten rumpujen tilalla olikin rumpukone. Nyt varmaan 808, mutta sen tyyppinen rumpukone. Ja mahtoiko soittaa pädeihin? Koska niin, siinä ei ollut rumpusettiä, vaan siinä oli vain niin 808 puts ja pöts. Ja sitten se pelti siinä alussa lähti sille niin pellille. Mä ajattelin, että tuleeko kannut missään vaiheessa, mutta ei tullut. Ja siltä oli kuitenkin semmoista niin soittelua.
Joo, ja
niin mä väitän, että siellä niin kuin, sit se ehkä soitti pädeihin, kun ei se kuulostanut niin koodatulta.
Aivan.
Mutta se on hämmentävää. Sitten kun kaikki muut on tosi akustista, niin se bassosoundi oli toinen, ja sitten toi niinku rumpukonepädi soittui, ja sitten Flygel hyvä soundi, ja erinomainen laulusoundi.
Kyllä, kaikki soundit
oli kohdallaan, ja hyvin perinteisiäkin, mutta ehkä tämä uusi kulma oli nyt sitten, että soita pädeihin 808 rumpuihin. Hmm. Mutta ihan mahtava soundi, ja aseista riisuvaa musiikkiahan tämä on. Hmm. Se, että ei tässä mitään muuta yllätyksellisyyttä ollut, mutta ainahan tämä säväyttää hyvät soundit ja hieno laulusoundi, hieno laulajakin.
Mm-hmm. Kyllä, ja todella mieluusti tätä kuuntelisi.
Kyllä, mutta et, niin kuin Peter sanoi, niin ehkä soittaisi mieluummin.
jos te olette joskus katsonut vaikka American Idol-laulukisaa, niin siellä tämä kaveri on ollut yhtenä tuomarina pari kautta. Ja sitten jos lähdetään semmoiseen elokuvaan kuin Harry tapasi Sallyn, niin hän työsti siihen musiikkia ja sai siitä ekan Grammy-palkintonsa. Ja sitten siinä oli tosiaan näitä Big Bandin säästä meidän jazz-standardia, eli jazz-muusikko Harry Connick Jr.
Aivan, niin.
Joo. Tämmöinen kaveri, joka itse asiassa New Orleansissa syntynyt pianisti, laulu ja artisti, jonka roomalaiskatolinen lakimies isä ja juutalainen tuomari äiti omistivat levykaupan. Ja sitten hän 3-vuotiaana rupesi oppimaan musiikin saloja soittamaan ja teki ekan jazz-levytyksensä 10-vuotiaana. Opiskeli sitten New Orleans Center for the Creative Artist -opistossa, mutta eka aikuisien albumi Harry Connick ilmestyi 87 ja seuraavana vuonna toinen, ja pikkuhiljaa tuli tunnetuksi myös New Yorkin jazz-piireissä, ja Harry tapasi Sally -elokuvan myötä, niin alkoi jo olla aika Broadway hänen tiensä eteenpäin, ja instrumentaalilevytykset on menestynyt jazz-listoille, ja tosiaan kun katsoo tässä, että julkaistuja levyä on semmoinen 29 ja niitä on myyty 28 miljoonaa kappaletta. Levyttänyt enemmän lista ykkösalbumia kuin yksikään toinen yhdysvaltalainen jazz-artisti. 3 Grammy-palkintoa ja 1 Emmy-palkinto. On myös näytellyt, eli Independence Day -maailmojen sota-elokuvassa Copycat -kopiomurhaa, ja on sitten näytellyt musan tekemisen ohessa Will & Grace -sitcomissa ja Broadwaylla, mistä on tullut Tony-ehdokkuuksia. Hän on nyt sitten viime vuoden puolella julkaissut tämmöisen levyn kuin Alone with My Faith. Ja tämä on nyt hänen eka levynsä, missä tulee hänen kristillinen uskonsa esille, koska ajattelin, että nyt viimeistään on aika toteuttaa tämä pitkäaikainen haave. Ja tämä kappale, minkä te kuulitte, ei ollut hänen omansa, vaan tämmöinen vielä elossa olevan Bill Gatherin, eli tämmöisen evankelista musiikin tekijän tekemä laulu. Voisi sanoa, että nykyajan tämmöinen gospel-standardia ehkä tämmöisessä niin heluntai-piireissä. Niin Big Horse, He Lives. Ja otetaan tähän kohtaan kertaus, ja sitten saatte sanoa, mikä oli oma suosikki.
Raatihuone.
I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives.
Tänään kuulimme Miri Rantion debyyttisinglen Mitä jää. Sitten toisena Freesia-yhtyöltä heidän toisen julkaistun singlensä Pelastathan meidät. Sitten mentiin jo Konkari-osastolle. 25-vuotisjuhlalevy on julkaistu Marko Haavisto ja Pouta Haukat -yhtyön toimesta Yleisön palvelijalevyltä. Kaikki soittajat pääsee taivaaseen -kappale kuultiin, ja vielä päätteeksi Konkari nimeltä Harry Connick Jr. ja häneltä Along With My Faith-levyltä lainatavaraa Because He Lives. Leri Leskinen, näistä neljästä mä vähän veikkaan. Ja
joo, kato, työ, joka perustuu rakkauteen. Eihän sitä voi ohittaa ilman muuta. Pouta Haukat ja suuri respect heidän hienolle uralle. Ei kahta sanaa.
Peter Emberi.
No kyllä mulla on sama. Näin se on. Okay. Ei siinä se, tuossa kun tuli tuo kertauskin vielä, niin kyllä, se on, näin on suosikkini.
Ja mainittakoon, että ei varmaan haittaa ensi kerralla, että Marko Haavisto tulee tänne toiseksi vieraaksi tämmöisellä punaisella matolla varusteltuna.
Joo, hyvät terveiset hänelle.
Hei, nyt kun katsoo lähitulevaisuutta ja kalenteria, niin mitäs tapahtuu sitten ennen kuin syksyllä Vain elämää -ohjelmassa pääsette soittamaan ja katsojat katsoo sitten, miten te siellä suoriudutte eri artistien osalta, niin mitäs on nyt työn alla?
Peter?
No tässä nyt on erinäisiä teatterikeikkoja ja
Tampereen Työväen teatterissa.
Tampereen Työväessä ja Lahden kaupungin teatterissa, ja sitten on kesällä kaiken näköisiä tapahtumia ja Sakari Kuosmasen levyä tässä väännetään ja omaakin musaa tässä yrittää jossain välissä. Mm. Ja kohtaan me mennään tässä harjoitukseen yllättävän pian
niin Vain elämää -kyllä
-ohjelman tiimoilta. Kaiken näköistä kivaa tiedossa, ja tietysti toivon, että nyt maailman tilanne paranisi ja päästäisiin kaikesta näistä vitsauksista eroon. Eroon, että nythän näyttäisi muuten kevät tulee ja sellainen olisi hieno meininki, niin tämä tietysti on päällimmäisenä toiveena.
Leri.
Kyllä joo, huolestuttavia aikojahan tässä nyt elellään, ja täytyy itse yrittää toimia sillä tavalla, että tekee ihmisille vähän lohtua tuolta meidän vinkkelistä. Mulla on muutama isompi konsertti ensi tai tänä vuonna. Toinen perustuu siihen Vaiheet-hommaan. Me tehdään muutamankin kaupungin orkesterin kanssa Samulin Vaiheita. Ja sitten Suvi Teräsniskalla on sit iso areenakonsertti jouluna. Sitten tosiaan toi meidän Vain elämää -projekti. Ja sitten Samulille ja Suville pitäisi tehdä vähän muutakin musaa. Mutta ei se mitään, kesäleiri on tulossa ja Peterin kanssa herätään aamusta saunomaan ja siitä lähtee meidän päiväkäynti. Sitten mä odotan, se on meidän rippileiri joka kesä.
Saunomaan ja uimaan.
Saunomaan ja uimaan joka.
Ja se ei tosiaan haittaa, että työtä riittää kuin rakkaudesta laji.
Rakkaudesta, näin on. Kaikki muusikot pääsee taivaaseen. Nyt mä tiedän, mitä mä tatuoin tähän käteen.
Raatihuone.